Al Ash'ari. Sampaka hapa, mpaka hapa, jambo lililobakia aliyoqarili na kulitaja Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye baadhi ya vitabu vyake, anasema yeyote atakayejinasibisha na Abul Hasan Al Ash'ari kwenye safari yake ile ya mwisho, huyo ni katika Ahli Sunna. Haya maneno ya nani? Ibn Taymiyyah. Yeyote atakayejinasibisha na al-Imam Abul Hasan Al Ash'ari kwenye hii safari yake ya mwisho ya kuungana na fikra na madhhabu ya aqida Imam Ahmad ibn Hanbali, fahuwa min Ahli Sunna, huyo ni katika Ahli Sunna. Akamaliza katika Ibn Taymiyyah, na lakini kujinasibisha kwake yeye tu haifai, la yasih, haitosi. Jinasibishi kwa ile fikra aliyonayo, ishike ile fikra aliyonayo, lakini usiende kwake yeye binafsi ukasema mimi ni Ash'ariya, mimi madhehebu yangu ya kiitikadi ni Ash'ariya. Kwenye marhala ipi? Kwenye safari ipi? Safari ziko tatu. Safari ya kwanza ya Abu Ali al-Jubba'i alikuwa kwenye itizali. Safari ya pili ilikuwa ni Abu Ibn Kullabi, ambao walipinga baadhi ya sifa za Allah subhana na kuthibitisha baadhi. Afia tatu kwenye madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal. Wewe unapojiita yeye ni Ash'ariya, unashika wapi? Tumalizie kipengele hichi hapa sasa. Unatakiwa kugundua humu mwetu Tanzania, Kongo, Uganda, Kenya, Mombasa na Somalia na Ethiopia kidogo, na baadhi ya miji kama vile Sudani kwa mbali, utawakuta nasema sisi kwenye fiqhi tunamfuata Imam Shafi, tunamfuata Imam Maliki, tunamfuata Imam nani kwenye fiqhi. Kwenye itikadi sisi ni Ash'ariya, ni wafuasi wa Abul Hasan Al-Ash'ari. Ndona sema hivyo. Hata hizi madrasa zetu za humu Tanzania zote unazijua wewe, ukifuatilia vitabu vinavyosomeshwa itikadi ni vitabu vya madhehebu ya Ash'ariya. Hawa ndio wanaosema Allah yupo kila mahala, kila mahala Allah yupo, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu bila makana, yuko juu lakini hana sehemu yoyote, usimwekee sehemu. Kisha wala tuhituhu makana, na Allah subhanahu hazunguruki na sehemu yoyote. Ndio hawa Ash'ariya. Swali la msingi tu kwa wao, mpo kwenye safari ipi? Hapa ndipo kuna vagivagi kubwa baina ya wao na sisi katika kumwelezea huyu imam. Sisi tunamzingatia Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, aliziacha fikra mbovu na akafuata madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali katika itikadi ya salaf. Wao wanamsupport Abul Hasan Al-Ash'ari, lakini sio kwenye madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Hapa wao wana mazungumzo marefu kuzungumza kunako hii safari ya mwisho aliendaje, wanabadilisha baina ya uhalisia na uongo. Wao wanambakisha Abul Hasan Al-Ash'ari kwenye madhehebu ya Ibn Kullabi. Ndio maana nasikia sisi ni Ash'ariya. Kwenye nini? Kwenye itikadi ipi? Ya safari ipi? Hawezi kuambia. Kwa hiyo wao wanapinga kwamba hakutoka kwa Ibn Kullabi, akafuata kitabu cha akafuata madhhabu ya nani? Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hiyo amebakia marhala zake ni mbili tu. Kwa hiyo ndio maana yanatokea haya mambo tunaoona, ndugu zetu Waislamu wenzetu tuko nao humu, lakini wao wanaona kwamba kila alichokisimamia Abul Hasan Al-Ash'ari ndicho hicho hicho cha sawa, wala hakufuata madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Bali hata hicho kitabu kinachoitwa Al-Ibanatul Kubra, kitabu cha Al-Ibana wanachosema cha Imamu Abul Hasan Al-Ash'ari, wao pia wanasema fiha ma fiha, pana jambo humo ndani, kuna mchanganyiko wa maandishi yaliyobadilishwa ili tu aonekane kwamba ni kweli ameacha madhehebu yake. Kwa hiyo hilo ndio point ya msingi kwetu sisi Tanzania. Huyo unayemuona Muislamu yoyote, namjua wewe, asiyekuwa min ahli sunna salafia, asiyekuwa Shia, asiyekuwa Ibadhi na wengineo, atakapo nadi kwamba mimi ni Qadiria, mimi ni Iba, mimi ni nini, Shadhiria, mimi siwi ni nani, katika madhhabu ya Sufia wao wanasema fiqhi yao ni ya Kishafi'i, wanafuata fiqhi ya Mshafi'i. Kwenye itikadi wanasema sisi tunamfuata Abul Hasan al-Ash'ari. Bas kuelewa hivyo kwamba Ash'ariya ni watu gani. Tayeb, haya, baada ya kumaliza hapo kadhi yake imeisha. Nimejitahidi kuifupisha, alhamdulillah imeweza kufikia tamati. Sheikh sasa akaanza kutaja itikadi ambayo, fikra ambayo wanayo makundi yote haya aliyotaja na mengineyo. Qala, nasema yukaffiru hadha dhaka fi ma yaquluhu wa yadhkuru dha anhu alladhi indahu dhukir. Katika itikadi ilizonazo makundi yote sawa sawa ni Jahmia, sawa sawa ni Kullabia, sawa sawa ni Karamia, sawa sawa ni watu wa Jaad ibn Dirham, sawa sawa atakuwa ni Mahawariji, wanasema yukaffiru hadha, huyu anamkufurisha dhaka yule, yukaffiru hadha, huyu hapa, huyu huyu Mkhawariji, huyu huyu Mu'tazila, huyu huyu hapa Mjahamia, huyu anamkufurisha dhaka yule Mkhawariji au Mshia, fima yakulu, huko yale anayoyasema. Kwa hiyo kama huyu hapa ni Mu'tazila anamkufurisha yule Jahamia kwa yale huyo Jahamia anayoyasema, wayadhkuru dha, na anamtaja huyu, wayadhkuru dha, na huyu naye anamtajia, wayadhkuru dha anhu, na huyu dha, na huyu yadhkuru anhu, anamtajia anamtajia mwenzake, alladhi indahu, lile ambalo indahu dhukir, mbele yake limetajwa. Wayadhkuru dha anhu, na huyu aidha wa dha, na huyu yadhkuru anhu, anamtajia mwenzake, anataja kuna kwa mwenzake, alladhi, lile ambalo indahu dhukir, limetajwa mbele yake. Wasi mnataja mimi ni kafir, na ya kafir. Wasi mnataja mimi ni namirini amiru dawla, mimi ni mtumwa wa nchi, na yake ni amiru dawla. Mimi ni abdu dinari, na abudu pesa, na yake abdu dinari. Kwa kundi hili likimtajia mwenzake likampachika sifa hii, na hili nalo pia linamrudishia hiyo sifa. Kundi hili likimkufurisha huyu kwa hoja moja mbili tatu, na hili kundi nalo linamkufurisha mwenzake hivyo hivyo. Kwa maana ya kwamba kila kundi miongoni mwao linamrushia mwenzake yale ambayo imerushiwa lenyewe. Kwa hiyo akiambiwa wewe ni kafir, na huyu anamwambia wa anta kafir. Kwa hiyo wao kwa wao utawakuta yataramauna bil kufri, wanarushiana jambo la ukafiri. Kwa maana utaona juhudi zao wote laisa bil islah, sio za kutengeneza kusuluhisha na watu kwa pamoja, hiyo sio juhudi yao wala sio kazi yao, lakini juhudi yao kubwa ni kueneza batili, na yule yeyote atakayekwenda kinyume na wao, wao wanamkufurisha. Tawapeni mfano mmoja, Allahumma sa'al, kama nitakuwa nao kini mfano mwepesi ambao unathibitisha haya maneno ya kwamba kila atakaye kwenda kinyume na wao, basi wao watachukua hukumu ya kumkufurisha. Sisi Ahli Sunna, kumkufurisha mtu ni jambo zito sana. Sisi kumkufurisha mtu kwetu sisi ni jambo zito sana. Tanzania hapa kuna bwana mmoja hadahullah Allah muongoze, yupo kwenye YouTube sana, amekuwa siku hizi mtweet naandika sana na anazungumza sana, lakini makazi yake kipindi cha nyuma alikuwa naishi Arusha, sasa hivi sijui, lakini anaishi wapi, naishi atakuwa Dar es Salaam tu, lakini sina hakika asilimia mia. na asili yake ni mtu kigomo, asili yake ni mtu kigomo. Haya, nakumbuka mawazo yake, lakini niipige screenshot. Nacho kitabu chake kinaitwa Kombora Lililorekebishwa, inaitwa hivyo, Kombora Lililorekebishwa. Kitabu cha Kiswahili hicho, hicho ni kitabu cha Kiswahili, Kombora Lililorekebishwa. Huyu bwana ameandika kitabu hichi kama sikosea, ni 2014 au 2004, zamani kidogo. Kuna ule utangulizi pale, utangulizi ule utangulizi wa pale juu pale, nataka niuseme tu, nakumbuka alichoandika. Anasema na tunawapa nasaha manaswara, tunawapa nasaha manaswara wa Kristo, yeyote miongoni mwenu atakaye silimu, akatoka kwenye unaswara akaja kwenye nini, Uislamu, achunge sana asiangukie kwenye mikono ya watu wanaoitwa mawahabi, ndio salafiyuna, usiangukie. Yani maana yake anakwambia chunga wewe mpentekoste, usije ukasimamishwa na nani, na wahabi. Chunga sana MKKT, chunga sana usije ukasimamishwa na hawa wanaovaa visodi fupi fupi ndivyo ndivyo hivi nini, chunga sana. Kisha akasema hivi, kwa sababu tendo hilo likithibitika kwako, tendo gani, la kusilimishwa, itakuwa ni kana kwamba umehama madhehebu. Wallahi billahi nasema hivi. Yaani ningekuwa kama ningekuonesha, lakini hata Kombora Lililorekebishwa tabu natembea kabisa hivi. Yaani wewe Mwanglikana ukifanikiwa kubadilishwa dini na hawa wenye vindevu ndevu au swali fupi, na kweli ukaona alhamdulillah nimesilimu, kicho kile cha kuona hivyo, utakuwa ni kana kwamba umehama tu, umetoka kuwa mpentekoste umekuwa ni Mwanglikana. Maana yake bado hapo, bado kabisa wewe hujasilimu. Chunga sana, anatoka hadhari. Hii ni takfiru ya amir. Hii huku ni kukufurisha watu wote, hali ya kuwa tamshi hilo hawajawahi kulitamka salafiyuna dhidi ya sufia. Sisi kwetu huwa tunasema hivi, maneno yetu tunakuwa tunasema hivi, ndani ya usufi kuna matendo ya kishirikina. Yaani ndani ya usufi kuna maneno na kuna vitendo na kuna kusapoti vitendo vya kushirikina. Tunavitaja baadhi ya vitu, hichi hichi hichi, mambo ya makaburini haya, kumuomba mtume, kumuomba kadha, tunaviainisha vyote. Lakini tunasema kanuni yetu, laisa kullu man waqa'a fi shirki annahu mushriku, sio kila aliyefanya ushirikina ataambiwa ni mshirikina. Sisi tunasema hivyo, sio kila aliyefanya ushirikina anaambiwa wewe mshirikina, atuseme sisi hivyo. Tunao mifano ya hadithi za mtume sahihi. Kuna maswahaba walitamani waabudu mti, waabudu mti kama walivyokuwa watu wa Musa, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwatin, mtume tujalie na sisi tuna mti huu wenye kuwa tunatundika silaha zetu zinakuwa zina nguvu kama walivyokuwa washirikina wanafanya hivyo. Manake wawekewe mti ambao watakuwa na abudu wakitumika silaha zao tu, zikitoka zinakuwa kali kama wanavyofanya washirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa udhuru kwa sababu ni qaumun, ni watu ambao ni hadithu ahadin bil kufri, ni watu wapya wameingia kwenye Uislamu, hawa hawajui mambo mengi. Tunao mfano mwingine, kapoteza ngamia wake mbedui kwenye jangwa. Yule ngamia, yule farasi kama ni punda, amebeba vyakula, kambebea maji, kabebea kila kitu, silaha zake. Kisha anakwenda naye akamfunga kwenye kamba, yeye akalala chini ya mti, yule punda yule akaondoka na vyakula na hayo maji. Anakuja kuamka hivi mbedui yule, ha, punda yuko wapi? Nenda huku, nenda kule, nenda huku, hajawahi kuona punda wake. Ametafuta mpaka amekata tamaa, akafika akasema acha nipumzike tu kwa kweli, nishatafuta sana. ghafla anakaa nje anamwona punda huyo hapo. Kwa shida ya furaha aliyokuwa nayo akasema, Allah wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako. Hayo maneno akasema hivyo mbele, Allah wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako. Mtume akasemaje? Akhtaa min shiddati lfarahi, alikosea kwa sababu ya kufurahi sana. Huyu hili neno aliyotamka ni la kumpiga red card kabisa, hili ni kafiri kabisa, lakini mtume hajamkufurisha. Kwa hiyo mpaka tukwambie wewe ni kafiri, sufi kafiri, lazima tujithibitishie uthibitisho ulio kinaika kabisa tukuitwe ni kafiri. Kwa hiyo sio kila aliyefanya kitendo cha ukafiri ataambiwa nani kafiri. Kwa hiyo uwezo kutusikia sisi mawahabi, kumpita mawahabi au nani, hautosikia tunasema masufi makafiri. Sisi mara nyingi tunasikia, tunasikia nasema tu hawa wanafanya matendo ya ushirikina sana, hao ni watu ndani kwenye dini yao na madhehebu yao kuna ushirikina mwingi, kwa hivi na vile na vile na vile, wanaainisha vile, lakini hawamaanishi ya kwamba kwa kule vitendo vinavyofanywa eti nyinyi ni makafiri kama anavyosema huyu bwana. Hii ni takfiri ya wazi kabisa, tena haina ghadhabu, mpaka wamefikia kusema haitofaa mtu kuswali nyuma ya wahabi kwa sababu itikadi yake ni itikadi ya Kiyahudi, sio ya Kiislamu, na ni kafiri. Ni watu wa kafiri hapo. Bali wengine wakasemaje? Tuishi nao kama vile ahlu kitabu. Haya maneno huwezi kumsikia salafi, si shekhe wa kisalafi, hapa wanafunzi mdogo wa kisalafi hivi, huwezi kumsikia nasema masufi makafiri. Huwezi kusikia, huwezi kusikia. Lakini wao wana jura, chuki imewajia. Haya maneno ya shekhe yameandikwa musattar, kwamba wewe una swala chunga, usije ukasilimishwa na muwahabi utakuwa ni kana kwamba umehama madhehebu tu wewe. Manake sisi hatustahiki kumsilimisha mtu, hatutaki kumtamkia mtu bwana ingia katika Uislamu, hatutakiwi hivyo, sababu sisi tunajisi wachafu na ushirikina mkubwa na ni makafiri wakubwa. Hayo makafiri wa maswali 35 wanakwenda haji. Sasa swali moja huwa tunauliza, ikiwa kwa kweli sisi ni makafiri, mbona mnakuja kuhiji Maka na Saudi Arabia ambapo ndo panaongozwa na hao mawahabi, tena imamu ni kafiri kwa mujibu wenu? Suluhisho bei sio ni mawahabi, yule maa yule ni mawahabi, yule si bosa yule ni mawahabi, wale wote mawahabi kwa mujibu wenu. Haya, je, mbona huku misikiti yetu ya pangani pangani njanja huku mnatukataza watu wasiswali misikiti ya huku kule ambapo una kwenye ligogo lenyewe ndio kuna chimbuko lenyewe, mbona kule hamkatazani? Mbona hamsemi hii Maka sasa hivi imeharibika ya makafiri, tunaenda kuswali tu kwa sababu ya kufanya takia? Itikadi hazigongonga. Kama una itikadi kweli, huwezi kwenda kuhiji pale. Kama una itikadi unaswamia haji ni makafiri, huwezi kwenda kuhiji. Leo wanajibu vihoja vyao vingine vingine, wanajitetea kwenye hilo kwenye hilo, lakini ala kuli hadhi kwamba tabia hii ipo kwao sana kuliko kwetu sisi. Sisi hatukufundishwa watu, labda fikra za makhawari au makhawari watu wengine tu, sio kwa ingiza na salafu na makhawari. Mpaka mmoja alisikia kusema hivi, hao makhawari ni sawa na Muhammad Abdul Wahhab. Tamcheka sana bwana. Kwa hawa makhawariji kina Daesh wa kuna ICC sio nini na nani hawa wakina Boko Haram na kina Al-Shabaab, hawa hawa ni zao la vitabu vilivyotungwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab pale Saudi Arabia. Tutakwambia tayib, sawa, mawazo yako mazuri tu yakatai, lakini na wale walikuwa kwa mtume nao walisomeshwa na nani? Yule ni Khuwaisi na yule. Yeye kafundishwa na nani? Muhammad ibn Abdul Wahhab kafa mwaka 1110 na ngapi hapo? Dhul Khuwaisi alikuwa na mtume huko. Muhammad ibn Wahhab hata matabi'i hajawaona. Hala hata maimamu wanne hajawaona Muhammad ibn Mawlid na Muhammad Abdul Wahhab. Hata maimamu wanne hajawaona. Hata yule Ibn Taymiyyah mwenyewe hajamuona. Walifanya 100 na kitu hapo. Ibn Taymiyyah niweka 700 huko kafa huko. Makarni karibu 400 mangapi amempita ndo kaja kuzaliwa Muhammad ibn Wahhab. Yule aliyokuwa na mtume Dhul Khuwaisira akamkataa mtume hadharani, na akaambiwa hawa ni majibu ya motoni, makhawariji majibu ya motoni. Huyu naye hizi fikra zitoa wapi? Kama Muhammad ibn Wahhab ndio tunatoa fikra zetu sisi kwake, na yule naye akatoa wapi? au amejiupdate. Yaani wa mwaka wa pili kachukua faili za miaka 500 ya mbele. Haiwezekani. Kwa ni fikra mbovu tu Sheikh. Kwa hiyo Sheikh anatuambia hawa katika itikadi zao yukaffiru hadha dhaka fima yakuluhu wa yadhkuru ra'ihu alladhi 'indahu dhukira.
Ishi hapa kwenye hivi tu mbili inshaallah, kwa mujibu wa wakati inshaallah. Jazakallahu khaira barakallahu rahman fiikum taala. Na swali lote kuna swali kwa sababu moja tu leo.
Sauti.
Kabla wasema nabii sana nini? Neno la Allah. Kwa kama wanavyosema nabii Isa neno la Allah, na hii ni Qur'ani, sio maneno ya Allah au hayatokani kwa Allah. Ash'ariya wao wana kanuni yao moja kuhusiana maneno ya Allah, wanasema innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi, siku zote maneno yote yanakuwa moyoni, maneno yanatoka hapo. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma, na kwa hakika si vinginevyo. Ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, ulimi huu umefanywa tu ni uthibitisho yaliyomo kwenye moyo, lakini maneno yanakaa hapo. Hii ni beti ya mmoja katika manaswara ambao wao wanasema ni ushahidi wa kuthibitisha kwamba Allah subhanahu hajazungumza. Maneno yake sio sauti iliyosikiwa na Jibril, wala ni herufi ambazo zimetamkwa Jibril akazielewa. Kitu kipo kwenye moyo, nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi yake ndani. Vipi useme kwamba Jibril atayasikia? Wakati kanuni ya Waarabu inasema innal kalama la fil fuadi, maneno yanakaa kwenye moyo. Wa inna ma ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila, ulimi umefanya tu uthibitisho tu, lakini maneno yenyewe yanakaa kwenye moyo. Sasa Jibril vipi yeye, au yanakaa kwenye nafsi vipi Jibril yeye aseme mmesikia Allah subhanahu wa ta'ala? Allah hajazungumza kabisa, kwa hiyo maneno yake hayana herufi wala hayana sauti. Na ndio wakaja wakasema ya kwamba al-Imamu Zabidi, al-Imamu Sijizi rahimahullah, akatunga kitabu kilichozungumzia al-Qur'anu kalamu Allahi harfan wa sauta. Qur'an ni maneno ya Allah, herufi zake na sauti. Jibril amesikia sauti kabisa ya Allah ikisema wan-najmi idha hawa, ana fi alam fikishia mtume, ile sauti kaisikia na herufi amezisikia na amezielewa Jibril, ndio akamletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sio kauli ya sawa kama tukao wafahamu vizuri kusema kwamba Qur'an sio maneno ya Allah, kama anavyosema kwamba Isa ni neno la Allah. Hapana, Qur'an si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wengine wao wanasema Hajawira ni kina nani? Hajawira ni kina nani? Hajawira ni Waislamu ambao wapo mpaka sasa hivi alhamdulillah, wanafanya harakati zao, wanaeneza da'wa zao sawa sawa, watakuwa nchi ya kwetu hapa au nchi zingine, yaani nchi za Ufaransa, nchi za Afrika Mashariki, zingine hizo Afrika ya Kati,
wao na juhudi zao wanafanya harakati zao za kidawa, na asili yao ni kwamba ni Waislamu ambao wamechukua misimamo mingi sana ya mmoja katika mashehe walioachiwa urithi wa kituo cha Damaji, Sheikh Yahya al-Hajuri. Kwa hiyo wao wanachukua sana mawazo kutoka kwa kina wanafunzi waliosoma kwa huyo Yahya al-Hajuri na baadhi ya mashehe ambao wanawafikiana naye. Kwa hiyo Hajaira ni watu ambao wamerenga sana mrengo wa kusikiliza kauli za Yahya al-Hajuri. Na Yahya al-Hajuri ana mambo ambayo alikosea kwa binadamu na kukosea wengine, na pakatokea na saha baina yake na baadhi ya mashaikh mbalimbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuweza kuziwafika zile nasaha, akaendelea na msimamo wake. Na kubwa zaidi ni vita vilivyotokea katika mji wa Yamani, katika kijiji cha Damaji. Wengi wa mashehe na wazao wa pale na wakazi wa nchi ile walimshauri kwamba aache mapigano yale, ayaache yale mapigano, asiingie, kwa sababu jeshi sio kubwa la kupambana na mahuthi mashia. Lakini yeye alisema tutawapeleka watu hivyo hivyo, tukapate shahada, tuwa hutuba kali sana za kuwaita mashehe na majubana, mashehe ni waoga, mashehe wa dunia, tukawasema sana mambo makali. Baada ya hapo pakatokea mizozo baina yake na ndugu zake ambao waliachiwa nafasi ya kuendesha dawa katika markazi ile, wakawa wanapishana baadhi misimamo, yeye anaona hivi, anaona hivi, anaona hivi. Sasa yeye badala ya kujimaliza jambo ndani kwa ndani, tumalizane tuitane, yeye alikuwa anakuja hapa. Yaani shekhe wenzake, wanafunzi wenzake katika wanafunzi wakubwa ambao shekhe wao akamwachia usia, bwana ukitaka kushauriana, shauriana na huyu mambo yako ya dini, shauriana na yule pale, shauri. Anapanda kwenye mimbar na huyu akiwepo na yule akiwepo, anawasema maneno makali. Hapo hapo walipo. Hawa ndio wafitinishaji wakubwa, hawa ndio watu ambao wanaleta farqa, ni watu wanakataa kusikiza. Watu wako chini wanamvumilia tu hivyo hivyo, wamkalia kimya tu na nini, naenda naenda. Ah, akaona isije kwa makubwa tena, bure tusije kugombana. Huyo akatoka zake akarudi kwao Adeni huko, akaenda kakaa kwao, akafunga markazi yake, akawasomesha, akamwacha pale. Huyu naye akatoka zake na Hudaida, akafunga markazi yake, akasomesha. Huyu naye akaamua rudi zake siju wapi huko, akasomesha. Kwa hiyo akabaki mwenyewe mwamba pale. Sasa hapo sasa, kila atakayepandisha sauti huko katika hao watu huko, anamparwa vibaya sana. Kimsikia mtu si yuko Saudi Arabia kamsema hii mimba inaparwa huko, Allah kamuliza kwa sauti, alafu ana fasaha ya Kiarabu, ile fasaha ya Kiarabu kwa kweli. Ukisikia hivyo akasema kwa nitoke nikajiandae na vita. Kwa hiyo akishika ile mimba, akisikia sauti ya mtu yote kamparwa parua, anaye kwenye mimba hapo. Kwa hiyo watu wote akawa na pinga pinga pinga, yani hamwashi mtu, hata wale wao mzidi umri wakubwa wa kiumri kwa hawachi. Anataka watu wote wafuate mawazo alionao yeye kwamba lazima tuingie katika vita, tumpige Huthi. Hapa hatakiwi sisi kuongozwa na watu kwa Saudi Arabia wakina Sharabi wakina nani, hataki. Mpaka yakatokea maneno mabaya mazito, wanafunzi wake nao wakapata uwezo mkubwa, andika mashairi, wakamsifu sifa nyingi sana, na yeye yuko pale mbele yake anasikia hizo sifa, mpaka wakamwita sifa kadha kemkem. Singine walitaraja, singine wakutaraja. Kwa hiyo kupakawa na website yao inaitwa Mawqi al-Ulum, inaitwa Mawqi al-Ulum. Mpaka wana gani ipo website hile ditumika sana kueneza maneno ya al-Hajuri sana. Kwa walisema sana watu, sema sana, ndio kusema. Yani anakuchambua mpaka karayani ule kini kikarafu ya kia kuchambua. Ni mtu kukuni mkali, yani ni mkali sana. Ah, sasa mashekhe wa yenu ni wakoena uhu. Sasa huyo anakoenda huyu, kashapata hurur. Maraki akikaa hapa kwenye kiti chake, akinyanyua kiti hivi, akinyanyua kichwa hivi, hivyo vichwa vilivyokaa chini kama vile buku, yani masjidi moja, akinyanyua kichwa hivi, watu kama 1000 viremba vimetulia masoma kwake. Kwa hiyo akapata na hururi. Kwa hakujali tena watu wengine, kadajali ndugu zake, familia ya Kihajuri, ile kabila ya Kihajuri na baadhi ya vijana vijana. Basi tangazo ikatangazwa kwa mashehe wale wote waliotoka pale, wakatangaza huyu sisi hatumtaki tena.
mpaka arejee kwenye haki, aache hizo sura zake. Wakamwandikia makosa yake mengi, lahadha yake na nini, wanaandika na parua, wanaandika na parua, misomo yao yanapiga mpaka akawaingiza wanafunzi na yeye wakaingia kwenye vita. Kwa wachache mahuthi, na sawa, huthi ni Shia, huthi ni Shia, kwa akawaingiza watu kwenye vita. Sasa vijana wa Kifaransa, vijana wa Kimoroko, vijana wa Kisomali, vijana sijui wa kiwapi, wakaingia kwenye vita, walikufa wengi sana, walikufa wengi sana, na yeye pia alipata matatizo mengi, akakimbia na nini. Kwa hiyo wale wale waliokaa huko hao au mashehe waliokaa huko wakawaonea huruma, wakasema jamani, kwa kuwa markazi imeshaharibiwa, maana ilitobolewa sana markazi, mabomu yalipuka sana, maktaba iliungua na vitu vinginevyo, basi vilivyopatikana vibebeni, tunakuleteeni gari nyingi ziwabebeni ziwatoeni huko baada ya vita kuisha. Wakahamishwa, wakatolewa pale, wakapelekwa Hudaida huko. Baadaye fasalama Allah, kila mtu katawanyika, nenda huko, nenda huko, mashariki, magharibi, eh, salamu alaykum, kila mtu anaingia hajuri naye akimbilia yake Maka, akakaa zake Maka, kwa akakaa kule kupumzika, kwa na kutafuta nguvu tena, kwa sauti tena hamna ya juri tena, mpaka Allah anampa tena nafasi hivi juzi juzi, ndio amerudi tena ibn, anaitwa Ma'arib, so ibn anaitwa Ma'arib, kwa mara kazi nyingine karudi tena. Sasa yupo tena hapa kwa Yemen. Sasa hivi sio mkali sana, lakini ni mkali, yaani sasa hivi sio mkali sana, lakini ni mkali, yupo pale anasomesha vijana wake na nini. Kwa hiyo mashekhe wa Yemen walitoa hukumu, na mashekhe wa Saudi wakatoa hukumu kwamba huyu ni mtu amepevuka, tena sio katika sisi manhaji anayoenda nayo, tena sio manhaji ya watu, wanahitaji upole, kusikilizana na vinginevyo. Nasema kuna nini, nini hukumu ya dua ya Hizbu Jushan kwa mashekhe wanaoisambaza? Mimi sijui Hizbu Jushan, sijui dua, lakini kama kuna dua maalum ya watu ambao wanaitambaza haina asili, basi ni dua ambayo haijathibiti, lakini kama wana maandiko imethibiti tayib khair, lakini sijui ni dua hiyo. Hizbu Jushan ni dua gani? Hizbu Jushan ni dua gani mashekhe? Mpate ni faida hapo. Aliandika ya watu Hizbu Jushan, sijui dua ya namna gani, mnapewa maji au mnagawa nini, mnafanyaje, sijui. Allahu tabaraka wa taala aalam, subhanahu.